Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដល់រឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចអនុសញ្ញានៅក្រៅប្រទេសមនុស្ស8នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងការតវ៉ារបស់កសិករដែលធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមេធាវីលោកស្រីអង្សានសុជីថាលោកស្រីនឿយហត់ហើយសូមកាត់បន្ថយសវនាការនៅតុលាការដោយសារបញ្ហាសុខភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាជ្ញានិងបង្ការចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធការផ្ទេរអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិដល់ពលរដ្ឋសហជីពជិត20ស្នើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញអន្តរាគមន៍រឿងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល214ដុល្លារដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាំងៗចំពោះការដាក់ទោសអ្នកកសែតម្នាក់នៅកោះកុងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចាន់ពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រណាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកអ៊ូហ្រូកេនីយ៉ាតាក្នុងក្រុមគូរសាររបស់លោកឋិតនៅក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំសកលលោកដែលត្រូវបានគេនិយាយថាបានលាក់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងករណីសម្ងាត់នៅក្រៅប្រទេសឯកសារដែលត្រូវបានទទួលដោយសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ បានបង្ហាញថាក្រុមគូសាររបស់ប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ាលោកកេនីយ៉ាតាមានប្រាក់ចំនួន500លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិយ៉ាងតិចណាស់ក៏7ដែរហើយនឹងនៅកន្លែងរួចពន្ធក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រជុំកោះ British Virgin ផងក្រុមគូសារនោះបានប្រើសេវាធនាគារ Union Bankcare Privy ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីចុះឈ្មោះនិងបង្កើតមូលនិធិមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនានៅក្រោមឈ្មោះលោកជូម៉ូកេនីយ៉ាតាដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី1របស់កេនីយ៉ានៅឆ្នាំ1964បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ICIJ បានដកស្រង់សម្ដីគណៈកម្មការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិជាដីធ្លីមួយក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិជាដីធ្លីចំនួន6ដែលកាន់កាប់កាលពីពេលមុនដោយពួកអឺរ៉ុបនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបានត្រូវគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកទៅឲ្យលោកកេនីយ៉ាតាក្រុមគ្រួសារនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោករួមទាំងលោកដានីយ៉ែលអារ៉ាប់មួយអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកេនីយ៉ាតានិងបុរសម្នាក់ទៀតដែលបានស្នងតំណែងលោកនៅពេលដែលលោកកេនីយ៉ាតាដែលជាឪពុកបានស្លាប់នៅឆ្នាំ1978ក្រុមគ្រួសារលោកកេនីយ៉ាតាបានរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងពេលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរបស់លោកមួយដែលបានបង្កើតកន្លែងធ្វើទឹកដោះគោដែលបានពង្រីកនៅទូទាំងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតហើយឥឡូវនេះជាកន្លែងផលិតទឹកដោះគោដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ានិងបានទិញសហគ្រាសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនរួមទាំងធនាគារធំៗព្រមទាំងសណ្ឋាគារទំនើបៗផងការតានតឹងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមនុស្ស8នាក់រួមមានកសិករ4នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងច្បាប់កសិដ្ឋានដ៏ចម្រូងចម្រាសអបតិហេតុនេះក៏សង្កត់ការរៀបដាល់នៅក្នុងការតវ៉ារបស់កសិករជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលមានភាពតជោរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកមេដឹកនាំកសិករពួកបាតកោបានចោទប្រកាន់ថាកសិករពីរនាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលក្បួនរថយន្តដែលជាប់ទាក់ទិននឹងលោកអាចៃគុំមីស្រាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកកិនពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងស្រុកឡាគីពួរខេរី ពួកគេបាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបើករថយន្តបុកពួកបាតកោលោករដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះហើយបាននិយាយថាពួកកសិករបានចោលដុំថ្មដាក់រថយន្តដែលបាននាំឲ្យអ្នកបើកបរទុកចង្កូតឡានលេងបានហើយបានបើកបុកវងបាតកោប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើកូនប្រុសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះអាស៊ីសមីស្រាបានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តដែលបានបុកពួកបាតកោឬទេក្នុងការប៉ះទង្គិចបានផ្ទុះឡើងសមាជិក3នាក់របស់គណៈបកបារាទីយ៉ាចាណាតាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តនោះបានស្លាប់នេះបើតាមពួកមន្ត្រីវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថារថយន្តនោះបានឆេះរដ្ឋឧត្តរប្រទេសជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋ3នៅភាគខាងជើងដែលកសិករកំពុងដឹកនាំការតវ៉ាដើម្បីទាមទារលុបចោលច្បាប់3ដែលបានបើកឲ្យលក់ផលិតផលកសិកម្មទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីអតីតមេដឹកនាំដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសុំឲ្យចៅក្រមកាត់បន្ថយការធ្វើសវនាកម្មនៅតុលាការរបស់លោកស្រីដោយមូលហេតុសុខភាពនេះបើតាមមេធាវីរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកស្រីពុំមានបញ្ហាសុខភាពទេលោកស្រីស៊ូជីដែលកំពុងត្រូវតុលាការវិនិច្ឆ័យទោសនិងចូលរួមសវនាកម្មតុលាការក្នុងរឿងក្តីជាច្រើនចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបហាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកបានស្នើសុំថាសវនាកានៅក្នុងរឿងក្តីនេះមួយត្រូវតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងមិនមែនជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទេនេះបើតាមសម្ដីលោកខិនម៉ោងសោះដែលជាមេធាវីរបស់លោកស្រីប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សួរអំពីសុខភាពរបស់លោកស្រីលោកបាននិយាយថាលោកស្រីស៊ូគីដែលមានអាយុ76ឆ្នាំមានការនឿយហត់ដោយសារការរវល់ហើយមិនមានរោគសញ្ញានៃជំងឺអ្វីទេលោកខិនម៉ោងសោបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាលោកស្រីនឿយហត់ដោយសារអាយុរបស់លោកស្រីលោកស្រីមិនងាយអង្គុយស្ដាប់សវនាការរាល់ថ្ងៃពេញមួយសប្តាហ៍នោះទេលោកស្រីបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសដដែលៗរួមមានការរំលោភច្បាប់វីរុសកូរ៉ូណាការនាំចូលវិទ្យុតាក់ទង walkie talkie ពីគ្រឿងខុសច្បាប់ការញុះញង់បណ្តាលឲ្យមានសាធារណជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងការរំលោភច្បាប់សង្កត់ផ្លូវការការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយបេសកជនពិសេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីខាងនេះឬអាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកដើម្បីឲ្យមានមេដឹកនាំយោធាចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅពេលខាងមុខរបស់អាស៊ាននេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌូឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារតាម Twitter ថាលោកបានសម្ដែងនឹងការអាក់អន់ចិត្តនៅឯជំនួបរបស់សមាភិកអាស៊ានរបស់លោកអំពីការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាកាន់អំណាចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមេសាបានតាំងចិត្តធ្វើតាមផែនការសន្តិភាពដែលមាន5ជំហានបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកការលក់ដូរភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុន Evergrande របស់ចិនដែលជំពាក់បំណុលខ្លាំងនោះត្រូវបានបញ្ឈប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនខ្លះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលកំពុងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនកំពុងរំជើបរំជួលនោះខកខានមិនបានបង់ការប្រាក់ជាលើកទី2នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសេវា Evergrande Property Services របស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រូវផ្អាកផងដែរនេះបើតាមសារលក់ហ៊ុន Hong Kong Stock Exchange សារលក់ហ៊ុនភាគហ៊ុននោះមិនបាននិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាការលក់ដូរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបញ្ឈប់នោះទេហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើនរណាបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការឈប់ការលក់ដូរនោះក្រុមហ៊ុន Evergrande មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយមានការជំពាក់បំណុលដែលអាចមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Evergrande បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំវិញពិភពលោកការព្រួយកង្វល់មុនដំបូងបានធូរស្បើយបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនបានសន្យាការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីភាពជាដៃគូ នៃសន្តិសុខត្រីភាគីដែលហៅថា AUKUS ដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាគេរំពឹងថាលោក Blinken ដែលមានចំណងទាក់ទងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសបារាំងនឹងប្រើប្រាស់ទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងល្អឡើងវិញអ្នកការទូតចុងខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនឹងធ្វើជាប្រធាននៃជំនួបក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានគម្រោងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលានិងរំលឹកខួបទី60នៃការបង្កើតអង្គការនេះលោក Blinken នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបារាំងមានគម្រោងធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបពីថ្ងៃទី1ដល់ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken ក៏នឹងជួបជាមួយសមាជិកគីបារាំងដើម្បីបន្តការពិភាក្សាស្តីពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីបញ្ហានានារួមទាំងសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific វិបត្តិបរិស្ថានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចេញពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់សកលលោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលអាចសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋក្រមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលលើកស្ទួយយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅក្នុងប្រទេសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឱ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្នើឱ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមលើយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តជំរុញកំណែទម្រង់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោកសောខេងបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថាលោកសន្យាថានឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋទូទៅអំពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដែលលោកចាត់ទុកថាជាអភិបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតដិតបំផុតទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគូបំណងចម្បងនៃយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រមជាតិគំណែទម្រង់ទៅលើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីផ្ទេរមុខងារនិងក្របខណ្ឌការងារដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនិងគំណែទម្រង់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈមានគោលដៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគៀងគរហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមើលមិនឃើញការខណ្ឌចែកឲ្យដាច់រវាងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងការប្រើប្រាស់ឋានៈក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលឋានៈក្រមជាតិនៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយលោកបានថ្លែងថា
បញ្ហានយោបាយបកហ្នឹងគឺចាក់ស្រេះនៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យវិមជ្ឈការហ្នឹងដើរទៅមុខបានស្រួលដោយសារតែជាហោហែគឺការអនុវត្តទូនីតិខ្ញុំគិតថាវាមានការលំបាកនៅក្នុងការចែកដាច់ហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចថ្នាក់លើបារម្ភថ្នាក់លើចាប់កំហុសឬក៏ស្ដីបន្ទោសក្នុងករណីអនុវត្តខុសអញ្ចឹងបាទ
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមពីសំណាក់យុវជននិងស្ត្រីក្នុងការស្វែងយល់ពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីឲ្យដឹងពីការផ្តល់សេវាកម្មរដ្ឋបាលផ្សេងៗនៅតាមសហគមន៍លោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យស្ត្រីយុវជនជនងាយរងគ្រោះនៅហ៊ានលើកយោបល់ទាល់តែមានយន្តការនិងឥរិយាបថហ្នឹងរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រមធ្វើម៉េចឲ្យមានមេត្រីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាបើសិនអត់មានអញ្ចឹងទេគឺវិមជ្ឈការដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនៅតែជាក្តីសម័យរបស់យើងដដែលហ្នឹងបាទវាមិនកើតឡើងទឹកប្រកាសឲ្យនឹងឲ្យមានភាពសកម្មនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហ្នឹងបាទ
នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកិត្តិយសសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យច ចង់ឃើញមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្រមយន្តការវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
តម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងមានចំនួនច្រើនហើយឱកាសនៃការឆ្លើយតបហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរមានកម្រិតនេះលើថាបើយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសម្រាប់វិបត្តិការនិងវិសាមញ្ញគឺរដ្ឋបាលឃុំរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមរយៈខ្សែបណ្ដោយនៃការងាររដ្ឋបាល
លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបខាងលើឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវបំពេញតាមអ្វីដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងក្នុងកម្មវិធីអតិភិបតាមឃុំសង្កាត់ដែលផ្ដោតលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសុំបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកញ៉ាន់ចំរើនប្រធានលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមលោកញ៉ាន់ចំរើនបតិសាស្ត្របានផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាលោកជាប់ប្រជុំបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលមានក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតជាតំណាងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិអំណាចមុខងារនិងធនធានដែលទទួលបានពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទីបំផុតចំនួន194ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពជិត20បង្ហាញការខកចិត្តជាខ្លាំងនិងស្នើឲ្យកម្មករព្រមទាំងអ្នកបញ្ជាទិញធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន214ដុល្លារក្នុងមួយខែកញ្ញាមីមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពចំនួនប្រមាណ19បានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួនត្រឹមតែ2ដុល្លារនិងស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិអ្នកបញ្ជាទិញធំៗដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមទៀតដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឲ្យបាន214ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ម្សិលមិញនេះសហជីពតំណាងឲ្យអ្នកការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករប្រមាណ720ស្ថាប័នរួមមានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកាត់ដេរកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CKAWDU បានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញល្បីៗអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតរួមមាន Puma Adidas H&M Nike និង Walmart ទាមទារប្រាក់ឈ្នួលចំនួន214ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហជីពសំខាន់ៗក្នុងនោះគឺសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CKAWDU បានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាតំណាងចលនាសហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកម្មករនិយោជិតរាប់ម៉ឺននាក់ដែលជាសមាជិកមកពីវិស័យនានាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សម្រាប់ដំឡើងបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន2ដុល្លារលើប្រាក់ឈ្នួល192ដុល្លារដែលជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាតំណាងចលនាសហជីពឯករាជ្យនៅតែរក្សាជំហរទាមទារតួលេខ214ដុល្លារទៅកាន់នយោជកនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្រៅប្រទេសនិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាដោយការលើកសារលើកបដានៅតាមកន្លែងការងាររៀងៗខ្លួនរហូតទទួលបានជោគជ័យប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម2ដុល្លារមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កម្មករបានទេ
ជាទស្សនៈរបស់ខាង សហជីពគឺយល់ឃើញថាការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារគឺវាពិតជាទាបពេកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបានទេហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺថាវាតិចផុតក៏204ប៉ុន្តែខាងយើងគោចំហយើងមិនមានធ្វើយុទ្ធនាការបន្តទៀតនៅពេលនេះទេបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីដល់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនភាគីសហជីពខនខំព្យាយាមទាមទារឲ្យបានតិចណាស់204ដុល្លារដល់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែសំណើសហជីពទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែ6សំឡេងលើ51សំឡេងរីឯសំណើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម188ដុល្លារដែលស្នើឲ្យភាគីនយោជកមិនទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រងទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះថាថ្ងៃអនាគតនឹងអាចមានការតវ៉ារហូតដល់មានការធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេដោយថាគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តមានការយល់ដឹងនិងត្រៀមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមយុទ្ធនាការដែលក្រសួងធ្លាប់បានអនុវត្តច្រើនដងកន្លងមកហើយលោកលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាមិនមានការព្រួយបារម្ភទេដោយសារតំណាងរបស់បងប្អូនកម្មករដែលចូលរួមចរចាគឺយល់ដឹងនិងត្រៀមអនុវត្តអ្វីដែលជាយន្តការយើងអនុវត្តច្រើនឆ្នាំហើយលោកបានបន្ថែមថាច្បាប់យន្តការនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺបានបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយកម្មការនីផ្នែកកាត់ដេរនៅរោងចក្រ TNK អ្នកស្រីភឿនស្រីមុំនិយាយថាអ្នកស្រីដែលធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបាន214ដុល្លារកាលពីមុនពេលមិនទាន់មានការបោះឆ្នោតសម្រេចមកម្ល៉េះមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅរក្សាកោចំហនិងឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តធ្វើការចែករំលែកបន្តជាហោហែនៅសារបង្ហោះក៏ដូចជាបដាមផ្សេងៗរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុត214ដុល្លារដល់កម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
វាចំណាយវាច្រើនជាងប្រាក់ខែដែលយើងចំណូលយកមកវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រួសារដែលយើងចំណាយឲ្យគ្រួសារផងអីផងហើយយើងទុកខ្លួនយើងហូបចុកផងហើយអីវ៉ាន់ឡានថ្លៃក៏បាត់យ៉ាងហើយអង្គធ្វើការទិញអង្គទិញអីហូបទៀតអញ្ចឹងវាមិនស្មើនឹងដែលសម្លាងឲ្យដែររកខាត់បាល់ឲ្យ2ដុល្លារថែម
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងអ្នកបញ្ជាទិញធំធំដូចជា H&M និង Adidas បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលចំនួន214ដុល្លារនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មករនិយោជិតរស់នៅបានសមស្របនៅឡើយទេប៉ុន្តែក៏អាចជួយបន្ធូរបន្ថយការចំណាយនៅក្នុងបន្ទុកបានខ្លះៗដែរ
ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅតាមអយុធនីការជាសកលគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគាត់ចំណាយតែ 0.50% នៅក្នុងផលិតផលឬក៏ទំនិញកាអាវសម្លៀកបំពាក់តែមួយដែលបែរឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញទាំងអស់នោះគឺប្រាក់ឈ្នួលនឹងអាចដំឡើងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកញ្ញាអ្នកកសាននៅខេត្តកោះកុងម្នាក់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទញុះញង់ការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលថាការផ្ដន្ទាទោសនោះមានគោលបំណងបំបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅកម្ពុជាលោកហូឡារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតឯករាជ្យក្រោយអ្នកកសែតនៅខេត្តកោះកុងម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួនដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរខេត្តចោទថាមិនពិត ចាំងវាងគណៈទំព័រសារព័ត៌មានកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកតុលាការខេត្តកោះកុងចោទលោកយួនឈីវថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងពេលគាត់រាយការណ៍ព័ត៌មាននិងធ្វើការអធិប្បាយតាម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ជ្រៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃសួនអូសៀនជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងមុនពេលលោកត្រូវតុលាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើលោកយួនឈីវថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងបានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងបំបិទសម្លេងអ្នកកសែតនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថា
ដោយការយកលេសនៃការប្រឆាំងអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតនោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងបែរទៅរកការយកមកផ្ដន់ទារទោសប្រមទ័នក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាចជាស្ថាប័ននយោបាយមកដាក់គោលដៅលើអ្នកកាសែតឯករាជ្យតាមរយៈការចោទប្រកាន់ដែលយកជាការមិនបាន
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាមទារជាបន្ទាន់និងជាសាធារណៈថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យនិងអ្នកកាសែតរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះត្រូវបានការពារពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោក Phil Robertson បន្ថែមថា
សហគមន៍អន្តរជាតិមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីទាមទារថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវបានគោរពដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះជាមួយការជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការយាយីនិងការផ្ដន្ទាទោសលោកយុនឈីវ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាអាចប្រើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដើម្បីកែស្ថានភាពដែលអត្ថបទព័ត៌មានត្រូវគេជឿថាផ្ដល់ព័ត៌មានបង្កការភ័ន្តច្រឡំនិងមិនត្រឹមត្រូវនោះព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មិនត្រូវនឹងស្ថានភាពពិតដែលលោកយួនឈីវបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មិនពិតនានានាំឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំមកលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកនិយាយថាលោកយួនឈីវមានជំរឿតែមួយគឺការប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងអ
ញ្ចឹងទេអាចលើមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្តូរឲ្យមានការពង្រឹងបទចោទឬក៏លុបចោលការចោទប្រកាន់ឬក៏ផ្ដន់ទារទុកទាំងស្រីអានឹងជាទឹករបស់គាត់បាទ
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនហៅប្រតិកម្មរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាជាទម្លាប់ច្រំដែលក្នុងការរិះគន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានចំពោះវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីក្រោយពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមករបស់លោកយួនឈីវនឹងបានចោទលោកយួនឈីវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយថាអ្នកកសែតរូបនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃអូសៀនជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរនៅមុនពេលតុលាការកាត់ទោសលោកយួនឈីវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់លោកប្តឹងអ្នកកសែតប្រចាំខេត្តកោះកុងរូបនេះផងដែរលោកទាបាញ់ចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកយួនឈីវថាជាព័ត៌មានខុសការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.